tersi de çürüme.
Neje Urezdar, ez özlem yasak. Jisi diliyorum dengi Amerika ile Washington DC'den baş. Eze nahajı boğe, nüçeyin sereki yen roje peşkeş bakım. Liva Yahya Resul berdefke fermandariya giştiya hezen çektar yen İraqi bedahuyaniye ke niviski ragand ku hın beştarin erişin ser balyozhaneya Amerika ile Bagda u bingeha asayişan niştimani ya İraqi hatine girtin. Wi gotku lgor zanyariyin despeke hın juan gredaye hın saziyen evlehiyene. Ya her resul gotku piştiku dadver bir yara gırtine derhistiye saziyen evlekari karbun hıcmarek juan kesan deste serbekin u xebatin legerine berdevamın. Jibo giştina hemu kesin kuduwe erişeyde cih gırtine. Jibo kuverin dadgeh kırın u sızaya xoya dadverine verbigrin. Ajansa AFP jiragant ku sezde kestina vande endamen hezin evlekari yen İraqi jihatine deste serkirin. Berdevki Muhammed Şia El Sudani serukvezire İraqi jih deste serkirina wan kesana pişraskır. Wî got ku ew êriş gef û êrişa ser evlihî û serweriya Îraqiyê û êrişên wiha nayên qebûl kirin. Hêjayê gotine ye ku ev daxuyaniya îro piştî êrişa mûşekiya li ser balyozxaneya Amerîkî hefteya borî di heftê berfembarê de pek hat hatayin. Wezaret Saxlemiya Gaza ragand ku jimara kuştiyên şerê İsrail û Hamasê li axa Filistînî giştiye herî kêm 18,787 kesan. Wezaretê herwiha diyarkir kurdû pevçûnan de jî heya niha 5,897 Filistînî birîndar bûne. Ajansa Netewên Yekbûyî ya ji bo pinaberên Filistînî ser birçîbûna xelkê Gaza hişyarî da û got ku Qereballığın bir çil Gaza kamyonin rehistine yen alikariye dedin sekinandın kujuhere huarne peyda bıkın. Berpirse saziye Filipe Lazarani li forma pınaberan ya cihani li Cenevre ser revşa mirovahi ya li Gaza ahifi. Wî got ku ev li Gaza dibinin ku hun kesan dü se rojin huarin ne huarine. Lomajî kamyonên alîkariyê di sekinînin xwarinê digirin û heman di cih de dixwin. Û ev jî dide ber çavan ku xelkê Gaza çiqas bêhêvî û birçîne. Wî her wiha balkişand ku hawirdora rêxistinê ya xebatê her diçe dijwartir dibe û di nebûna agirbestê de bo çareseriyê û paşvexistina girjiyê tekane rê zêdekirina asta alîkariyê ye. Serokê Rûsya Vladimir Putin diyarkir ku heta ku Kremlin armancên xwe pek neyne ew ê li Ukrayna aştî çênebe. Putin got ku dema ku ew bigihîjin armancên xwe wê aştî çêbibe û li Ukrayna serketin ya Rûsyayê ye. Putin her wa hevcedariya pêla duyê ya seferberiya bo zêdekirina hêzên Rûsî li Ukrayna red kir. Wî got ku na hevcedarî bi seferberiyê tune ye ji ber ku her roj 1500 mêr di artêşê de têne leşkerkirin. Putin diyar kir ku nêzî 67,000 hêzên Rûsî niha li Ukrayna hene. Ku ji wan derdora 244,000 yên ku serfermana berê yên seferberiyê û 486,000 din jî wek leşkerên profesyonelin. Putin ku nêzî 24 salin wek serok li Rûsya desthilatdarê hefteya borî bo hilbijartinên seroktiyê yên di hevde adarê de ji nû ve berbijariya xwe ragahandibû. Medya Îranê ragand ku Tehran bo 33 welatan di serdanên bo wî welatî de şertê wergirtina wî zêyê radike. Ajansa İsna ya Nîv fermî got ku Wezareta Turizmê bawer dike ku siyaseta deriyê vekirî biryardariya Îranê ya ser avakirina tekliyên bi welatên cuda yên cîhanê re nîşan dide. İsnayî hevdem diyar kir ku biryara rakirina vîzeyê wê heya 45 welatan were berfireh kirin ku welatiyên wan wê karibin bê vîze serdana Îranê bikin. Di nava lîsteya Îranê de Lübnan, Tunus, Hindistan, çend welatên Asya navîn, Afrika û yên Müslüman jî hene. Lê tenê yek welateke Ewropî yê hevbenda Rojavayê Hırvatistan heye ku endameke piçûk ya Yektiya Ewropa û NATO ye. Welatên kendavê yên wek Erebistana, Sûdî, Îmarat û Qatar jî di nava lîsteya Îranê de ne. Ku peywendiyên wan di Îranê re heya demên dawî sar û alozdar bûn.